Αυτός δηλαδή θα μιλήσει. Εμείς δεν ξέρω τι κουβέντα θα κάνουμε.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, είναι καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ, διευθυντής των μεταπτυχιακών στην ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά Ιθάκη.
Μονεδρική η Κεφαλονιά Ιθάκη, να ξεκαθαρίσουμε. Άρα εκ των πραγμάτων.
Την έχασε το κόμμα του και την το πήρε η Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, κύριε Φαραντούρη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Χαίρομαι για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές μας. Έτσι είναι. Με πολύ ενθουσιασμό συμμετείχα σε αυτές τις εκλογές στην Κεφαλονία και στην Ιθάκη. Είναι η πατρίδα μου. Μου έκαναν την τιμή οι συμπατριώτες μου και τους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το πολύ υψηλό ποσοστό. Ήταν ενδεχομένως το υψηλότερο από τα υψηλότερα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς μέσα σε μια λέλαπα καθίζησης ποσοστών. Αλλά ήταν το υψηλότερο από τα υψηλότερα σε όλη την Ελλάδα. Με κάνει πολύ περήφανο αυτό το ποσοστό που έδωσαν οι συμπατριώτες μου στην Κεφαλονιά.
Και αυτό δείχνει ότι θέλουν να ασχοληθείτε με τα κοινά του τόπου εκεί.
Και ευθύνη και παρακαταθήκη. Και θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους. Αλλά πέρα από αυτά, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι από μόνη της μια εξαιρετική άσκηση. Που αν γίνεται και με ενθουσιασμό είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής.
Να ρωτήσω γιατί
το
αναφέρατε, γιατί οι λόγοι με όσο πιο ψύχραμα γίνεται, αν και είμαστε πολύ κοντά στο γεγονός και έχουμε επόμενες εκλογές, οι λόγοι της καθίζησης ποιοι είναι?
Είναι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα. Μπορώ να αθροίσω διάφορα πράγματα που συνέβησαν και τον τελευταίο και τον απότατο διάστημα, αλλά θα εστιάσω σε δύο βασικά. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι δεν ιτήθηκαν, κατά τη γνώμη μου, οι ιδέες μας για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ανάπτυξη, για την προστασία κοινωνικών αγαθών, αλλά η στρατηγική μας και το αφήγημά μας και ο λόγος μας. Και το κατά πόσο αυτό μπόρεσε να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Δεν τα καταφέραμε σε αυτό. Η χασμωδία που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα από δηλώσεις ένθεν κακήθεν, οι οποίες δημιούργησαν την αίσθηση της ετερόκλητης ομάδας, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει και υπήρχε ανέκαθεν ένα στιβαρό πρόγραμμα, το οποίο δεν κοινωνήθηκε όμως, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως θα έπρεπε, δημιούργησε την αίσθηση της ανασφάλειας στον κόσμο. Το δεύτερο πράγμα που δημιούργησε την αίσθηση της ανασφάλειας και της απόρριψης εν τέλει είναι το γεγονός ότι ο κόσμος φάνηκε, αποδείχθηκε ότι δεν συμμερίζεται το αφήγημα για μια συγκλίνουσα προοδευτική διακυβέρνηση, ένα αφήγημα το οποίο και προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο, διότι πιστεύω στις συνενέσεις, πιστεύω στις συγκλήσεις, πιστεύω στις γεφυρώσεις, πιστεύω στις συνεργασίες, όμως η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και ο κόσμος ο ίδιος θέλει, από ό,τι φάνηκε, και είναι απολύτως σεβαστή αυτή η βούλησή του και η τιμιγορία του, θέλει κάτι πιο συμπαγές, κάτι πιο στέρεο. Στην αντίληψη του κόσμου, αυτά περί συγκυβέρνησης και συζήτησης και σύγκλησης, νομίζω ότι του δημιούργησαν την αίσθηση της ανασφάλειας και συνεπώς ήδη, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμα και από πριν από τις εκλογές, το σενάριο αυτό είχε καεί μετά τις διαδοχικές αρνήσεις των κομμάτων της ίσονας αντιπολίτευσης να ανταποκριθούν σε ένα κάλεσμα μιας τέτοιας συγκυβέρνησης. Ο κόσμος φάνηκε ότι πείθεται, θέλει, μοστάρει, να το πω έτσι λαϊκά και ας μου συγχωρέσετε τον όρο, κάτι πιο στέρεο, συμπαγές, μονοκομματικό και οτιδήποτε άλλο του δημιουργεί μια ανασφάλεια. Είναι απολύτως σεβαστή για την ηγορία του ελληνικού λαού.
Θα δούμε.
Και είναι μήνυμα, και είναι μήνυμα προς εμάς για το πώς πρέπει να δομήσουμε τον αντιπολιτευτικό μας πλέον
αυτό,
λόγο.
Αυτό.
Και τα δύο όμως που ανέφερα, έτσι, και τα δύο, και οι δύο αυτοί κεντρικοί άξονες, δηλαδή και το μήνυμα δεν πέρασε, και το γεγονός ότι εν τέλει ένα από τα μηνύματα έπεσε στο πηγάδι, έπεσε στον κιάδα.
Όλα θα πρέπει να τα συνυπολογίσετε στην επόμενη μέρα για την αντιπολίτευση. Συμφωνούμε ότι προς τα εκεί είναι το μήνυμα του λαού. Έχουμε και τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα είναι οι ισορροπίες.
Να υπενθυμίσω βέβαια και τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τη χθεσινή. Βλέπω σήμερα ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα βάζει με τα άλλα κόμματα. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια πολύ γενναία δήλωση εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάλου.
Είπε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την ήττα του κόμματος.
Ναι, ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. είπε και πολλά άλλα πράγματα. Είπε ότι ήταν μια σοκαριστική εξέλιξη. Είπε ότι ζήτησε ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν είπε ότι αναλαμβάνει μόνο την πολιτική ευθύνη. Μπορεί αυτό να λέει, να μην λέει τίποτα. Το γεγονός ότι ζητά συγγνώμη για τους ανθρώπους που απογοήτευσες είναι μια γενναία δήλωση αυτοκριτικής. Εκεί θέλω να μείνω. Διότι και άλλοι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη, βλέπετε Τέμπη, δεν έκαναν όμως κάποια σοβαρή αυτοκριτική. Θα μου πείτε, τέλει, επιβραβεύτηκαν τον κόσμο. Οκ, okay, αλλά εδώ στη δήλωση του Τσίπρα εν υπάρχει το στοιχείο τόσο της συγγνώμης όσο και της αυτοκριτικής, ότι απογοητεύσαμε τον κόσμο. Είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη διότι απογοητεύσαμε, και ένα μεγάλο συγγνώμη, απογοητεύθηκε ο κόσμος. Και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που εμπιστεύθηκε το ΣΥΡΙΖΑ και είδε τα ποσοστά του να κατρακυλάνε σε αυτά τα ποσοστά, και ο κόσμος που θα ήθελε να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν το έκανε για τους λόγους που κατά τη γνώμη μου σας είπα πριν, και για τον κόσμο που είχε εμπιστευτεί στο παρελθόν το ΣΥΡΙΖΑ και απέσυρε την εμπιστοσύνη του στις τελευταίες εκλογές. Για όλους αυτούς τους λόγους όχι μόνο μια συγγνώμη αλλά και μια αυτοκριτική για όσους απογοητεύσαμε.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στο κομμάτι που έχουν να κάνει με την ενέργεια, γιατί ασχολείστε ενεργά με τη διδασκαλία στον τομέα της ενέργειας. Σας διαβάζω μία δήλωση του Υπουργού Ενέργειας του Κατάρ. Προειδοποιεί ότι τα χειρότερα έρχονται σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις πετρελαίου και αερίου στην Ευρώπη, και υποστηρίζει ότι ο ζεστός χειμώνας που πέρασε επέτρεψε να αποφευθούν οι πιο σημαντικές δυσχέρειες. Έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, υπάρχει δόση αλήθεια σε αυτό το ποσό που διαβάσετε, με την έννοια πια ότι πράγματι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν ένα πλεόνασμα, τέλος πάντων αποσοβήθηκαν οι δυσχέρειες που θα είχε πέρα από τον πόλεμο τους οξυγενείς παράγοντες και ένα παρατεταμένο ψύχος, ένας δρυμής χειμώνας. Όμως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μονάχα στη συγκυρία των καλών καιρικών συνθηκών για να πορευτούμε στην ενεργειακή μας πολιτική. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, και το κατάλαβε αυτό η Ευρώπη, το κατάλαβε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατάλαβαν και οι χώρες. Φαίνεται να μην το έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα ακόμα, διότι και αυτή είναι μια από τις κριτικές που έχω ασκήσει και εγώ και ο χώρος μου εδώ και πάρα πολλούς μήνες και χρόνια, ότι δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα με επιδόματα. Δηλαδή τον άρχισε να επιδοτείς για να πέσει η τιμή, δεν κάνεις τίποτα, χρειάζονται λίγο πιο στιβαρές πρωτοβουλίες. Ποιες είναι αυτές? Ρυθμιστικές, δημοσιονομικές, ελεγκτικές. Και επίσης μια ενεργειακή πολιτική που σου εξασφαλίζει όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το δεύτερο έχει μια πιο μακροχρόνιο ορίζοντα. Επενδύεις στις νέες τεχνολογίες, αρχίζεις να θωρακίζεις το εσωτερικό σου, μειώνεις τις εισαγωγές και προσπαθείς να αυξήσεις την παραγωγή ενέργειας με ίδιους πόρους εσωτερικούς. Αυτό έχει ένα μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν όμως και άμεσα μέτρα που δεν έχουν ληφθεί. Να ένα παράδειγμα του μηνύματός μας που είναι καθαρό, σχεδιασμένο, κοστολογημένο, αλλά για κάποιο λόγο ο κόσμος ενδεχομένως δεν το έχει αντιληφθεί. Για παράδειγμα, ο κόσμος έχει μείνει με την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει φόρους. Θα έρθει και θα μας φορολογήσει. Λάθος. Εμείς εδώ και 3 χρόνια μιλάμε για μείωση των έμεσων φόρων στα καύσιμα. Ζητάμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ζητάμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Για να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι ακρίβειας. Γιατί αναφερόμενοι πάλι στη δήλωση από το Κατάρ, το ενεργειακό κόστος από μόνο του δεν είναι ο μοναδικός ελέφαντος στο δωμάτιο. Το ενεργειακό κόστος πυροδοτεί ακρίβεια. Έτσι δεν είναι μόνο λογαριασμό του ρεύματος ή τιμή της βενζίνης στο ρεζερβουάρ. Είναι ολόκληρη εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το σούπερ μάρκετ που θα πάρει φωτιά. Που παίρνει φωτιά, που έχει πάρει φωτιά. Άρα λοιπόν, για να το μαζέψω, υπάρχουν εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Και εδώ θα εστιάσουμε και πολύ την κριτική μας και την αντιπολιτευτική μας στρατηγική από εδώ και μπρος, κατά τη γνώμη μου. Και σε ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι που το γνωρίζω και για το οποίο γράφω και μιλάω εδώ και πολύ καιρό, οι εξωγενείς παράγοντες είναι ο πόλεμος, είναι το κρύο, είναι οι τιμές στον ΟΠΕΚ, οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης, όπου εκεί λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις ως χώρα. Υπάρχουν όμως και οι ενδογενείς παράγοντες, όπως οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που δεν έχουν γίνει, όπως η καλύτερη και αναλογικότερη παρέμβαση στην αγορά και κατανομή των βαρών. στην αγορά, όπως οι έλεγχοι για καρτέλ και άλλου είδους τρευλό στην αγορά που δεν έχουν γίνει, και όπως μια μεγαλύτερη έμφαση στην ιδιοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση, δηλαδή στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια με ίδιους πόρους και λιγότερο με εισαγόμενους.
Να κάνω και μια ερώτηση που έχει γενικότερα ευρύτερο ενδιαφέρον ή μάλλον ευρύτερη προσέγγιση. Καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα ότι η μεταφορά στις ΑΠΕ είναι μέσω πρόθεσμα η λύση που επιδιώκουμε. Να ρωτήσω, υπήρχαν κάποια μέτρα τα οποία όσο μπόρεσαν από κοινού συμφώνησαν στην Ευρώπη να εφαρμοστούν. Ένα μέτρο πρώτα απ' όλα εξοικονόμησης που φαίνεται να έχει πιαστεί τέλος πάντων ο στόχος, και άλλα δύο, κοινές αγορές και αλλαγή, εάν αυτό το διαβάζω σωστά, στο μοντέλο που τιμολογούμε, στο μοντέλο που προσδιορίζουμε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πόσο έχει αυτό δουλέψει ή πόσο δεν έχει δουλέψει μέχρι σήμερα?
Ναι, ακόμα δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ. Με βρίσκει συμφωνή, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και η εξοικονόμηση και η αποσύνδεση των τιμών ενέργειας από τη φούσκα του φυσικού αερίου, την οριακή τιμή συστήματος δηλαδή, να μην κουράσουμε τους ακροατές μας με τεχνικά θέματα, είναι στο συγκαθέθεση. Όμως μην ξεχνάτε ότι και αυτό αφήνει αρκετά περιθώρια διακριτικής ευκαιρίας στα κράτη-μέλη ακόμη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη δεν τα κάνει όλα και δεν θα τα κάνει όλα. Και δεν έχει και τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να τα κάνει όλα.
Και τη συμφωνία των κρατών μελών μεταξύ
Όχι μόνο, ακόμα προφανώς συμφωνία, αλλά στην κατανομή των αρμοδιοτήτων το 70% το κάνουν οι Βρυξέλλες, το 30% το αφήνουν να το κάνουν τα κράτη-μέλη, σταθμίζοντας τις προτεραιότητές τους. Έτσι, το αν θα φορολογίζεις τα κέρδη των ενεργειακών εταιριών, το λέει η Βρυξέλλες ότι καλό είναι να το κάνετε, παιδιά. Δεν σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό να σου πει τόσο. Σου λέει ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει μια κατανομή των βαρών. Όταν, αν εσύ δεν θέλεις να φορολογήσεις για δικούς σου λόγους τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, θα σου πει η Βρυξέλλες κακώς δεν τα φορολόγησες. Η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν, πολλά πράγματα εξαρτώνται από τις Βρυξέλλες. 60-70%, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, για να το καταλάβω και μαθητικά, και ένα άλλο 30-40%. Το εξαρτάται από τα κράτη-μέλη πώς θα το οργανώσουν. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο ότι η ενεργειακή πολιτική θα ακολουθήσει τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η δική μας δεν ήταν και πιο επιτυχημένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να θέλω να είμαι ισοποδοτικός, όλα αυτά τα μέτρα της εξοικονόμησης ενέργειας, της μεγαλύτερης παραγωγής ενέργειας με ίδιους πόρους κ.ο.κ. που έρχονται απ' έξω είναι
στη σωστή κατεύθυνση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φαραντούρη, για την κουβέντα που κάναμε.
Να, καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συμπατριώτες μου Κεφαλονίτες και Ιθακησίους που με τίμησαν με την ψήφο τους. Εάν κάποιοι από τους ακροατές, είμαι σίγουρος, μας ακούν, να ξέρουν ότι νιώθω ευγνώμων για τα μεγάλα ποσοστά που πήραμε, τα μεγαλύτερα ενδεχομένως σε όλη την Ελλάδα, στην Κεφαλονία και την Ιθάκη, και την τιμή που έκαναν να με εμπιστευτούν.
Πάμε καλά.
Ότι δεν τα φέραμε τελικά να εκλεγούμε.
Νίκος Φαραντούρης, γεια σας. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας.